Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Vladimír Smutný podle Jana Svěráka.
Dobrý den, já jsem Jan Svěrák a rád bych s vámi zavzpomínal na kameramana a kamaráda Vladimíra Smutného. Vladimír Smutný byl pro mě vlastně celoživotní parťák, pracovní kameraman, na kterýho byl spoleh, že ten film promyslí a že to, co natočí, bude mít hlavu a patu a bude to v nadstandardní kvalitě. A byla taky jistota, že si budeme rozumět během toho natáčení, že nás to bude bavit ta spolupráce.
Já si přeju, aby ten divák měl z toho filmu nějaké emoce a abych postrčil taky tu svoji vizualitu nebo ten svůj styl jako někam dál. Takže jako kdybych po té kameramanské cestě šel odněkud někam a proto vlastně vždycky mám rád ten nový film, protože tam většinou implantuju i nějaký nový postupy, který si vymyslím.
Jeho přednost nebyla to, že by udělal jeden geniální záběr nebo 25 super záběrů nebo jeden geniální film. On měl všechno standardně kvalitní a pak už záleželo jenom na tom, jestli ta látka a ty herci to dokážou zvednout, ale on tu svoji práci kameramana odváděl prostě v nadstandardní kvalitě, ale nemůžete říct, že jeden z těch filmů se mu vážně povedl a že to bylo geniální, protože mu se povedly vlastně všechny. Já jsem dělal v reklamě v 90. letech a scháněl jsem kameramana a viděl jsem showreel, na kterém byla reklama, odehrávalo se to v Národním divadle a hlavní postava byla z Dona Giovanniho jako z Amadea, ten s tím kloboukem a bylo to úžasně nasvícený a vypadalo to jak celovečerní film. Já jsem říkal, co to je, kdo to je, kdo dělal tuhle reklamu a oni říkali, nějaký smutný. Tak jsem si zjišťoval a zjistil jsem, že je teda starší než já o dost a že dělal zajímavý hraný filmy. No a tak jsem začal oťukávat, ale jak jsme spolu mluvili poprvé, to si nepamatuju. Asi jsem mu zavolal a pozval jsem ho, jestli by se mnou nedělal tuhle tu reklamu. Byla reklama na nějakou pojišťovnu. Tím jsme se tehdy živili. A tu jsme spolu natočili a asi nás to jako začalo spolu bavit, nebo nám to zachutnalo nějakým způsobem. Ono to nemusí být hned, že to jiskří nějak kreativně, ono stačí, když je vám spolu dobře a nebráníte si, jo? Což byl ten začátek té naší spolupráce. Já jsem předtím měl vztah s kameramanem, který byl takový hodně hysterický a tady ten klid a ta tvorba, to vlastně doplňování, že jeden řekne a druhý řekne, to je dobrý nápad a co kdyby jsme udělali a na druhou a něco vymyslí, posvítíme tam zezadu. No a takhle pomaloučku se to začalo vyvíjet a myslím si, že on měl tu vlastnost, že vlastně vyšel s každým, a to ne ve zlým, jako že by byl splachovací, ale že naslouchal. On jak byl obrazovej, hodně se díval, tak mlčel. Až se mu někdy říkal mlčoch, nutil se mu řekni něco. Ale on poslouchal a v tom štábu měl obrovskou autoritu i díky tomu, že tak málo mluvil, takže lidi si mysleli, že se mu toho v té hlavě hodně odehrává. On čekal, až to bude mít smysl, to, co řekne. Nebyl, že to žvanil. A když jsme spolu jezdili v autě, tak jsem mluvil já a on vždycky jenom to glosoval něčím, nějakou uzavřenou myšlenkou. Až jsem pochopil, že já jenom vyplňuju to místo, aby nebylo ticho a on mluví, až když si myslí, že to stojí za to něco říct.
Já jsem v dětství vyrůstal mezi fotografiemi, protože u nás prostě všude byly fotografie. Tatínek byl fotograf, tetička měla fotoateliér a strejda byl kameraman. Takže já jsem v tom vlastně vyrůstal a celý svět okolo jsem měl možnost vnímat už přes ty fotografie a fotoaparát jsem vlastně měl v rukou pořád. Na začátku já jsem byl přijatý na katedru kamery jako fotograf, pak jsem byl teda přiřazený na kameru. No a když jsem ji vystudoval, tak to se psalo rok 69. No a já jsem dělal švenkra panu Macháněmu na filmu Smuteční slavnost, kterou režíroval pan Syrový. To jsem udělal. No ale pak práce už nebyla a já jsem šel dělat do Tesly Holešovice fotografa. Takže zase to byla fotografie, která mě vlastně tak trochu vysvobodila. Tam jsem dělal asi rok toho fotografa a pak jsem se vrátil nazpátek do studia Barrandov, kde jsem ostřil, pak jsem dělal švenkra. No. Tak jsem vlastně přežil tu normalizační éru na tom Barrandově ve funkci asistenta. Ale jsem se snažil, pokud možno teda netočit žádný velký pitomost.
Mě překvapilo, co všechno dělal vlastně filmy, který jsem znal, jakože třeba Švenkoval na samotě u lesa. Což je film mýho tatínka, kde já jsem byl na natáčení, když mi bylo asi 10, tak on tam byl jako švenkr. Takže vlastně měl školu Jaromíra Šofra, kameramana, který dělal tenhle ten film. A později jsem se díval na jeho další filmy, protože mě zajímalo, co je jeho silná stránka. Takže jsem viděl i takový filmy jako komedie Jaroslava Soukupa Svatba upírů, na kterou bych normálně asi do kina nešel. Ale tam on předved práci s ruční kamerou, kterou já jsem se ho pak na to ptal, a tam je scéna, která se odehrává v takovém tom, říká se tomu magic hour. To je buď ráno, než vyjde slunce, nebo večer těsně při západu nebo po západu, taková ta chvíle, kdy ty barvy jsou intenzivní a všechno to vypadá jak v Hollywoodu. A to trvá většinou třeba 10 minut. A během toho, když naskoušíte scénu a pak ji natočíte, musíte rychle, proto se to dělá z ruky, že s přestavováním stativu se ztrácí čas. A v tomhle on byl machr, že tu kameru si dal na rameno a skutečně to dokázal během těch 10 minut nafilmoval tak, že z toho bylo téměř 8 nebo i 10 minut filmu hotovýho. Takže jsem viděl, že tohle je jeho a že ho to baví. Takže jsme potom některé scény třeba i v tom modrém světě právě stavěli do tohohle toho Magic Hour a já jsem věděl, že on mi to tam pochytá.
Vlastně základ filmu je tma, protože si myslím, že z té tmy, co osvětlíte, tak to je to, co chcete tomu divákovi ukázat. A já furt spolíhám na empatii toho diváka, že ten divák spolupracuje s tím příběhem, s tou hereckou akcí a vlastně ty světelné atmosféry, mně se líbí teda tajemné světelné atmosféry, které právě na tom divákovi nechají, aby si některé ty věci domyslel nebo měl, aby měl nějaké obavy nebo emoce a tak dále.
Ona ta krása nebo ta síla toho jeho obrazu je hrozně nenápadná. To nejsou efektní záběry, on vás neuchvátí tím, že si řeknete, to je záběr, to musel být smutný. Ne. On vás uchvátí tím, že těch 800 záběrů, který průměrně ve filmu najdete, jsou standardně všechny dobrý. Že tam není něco báječného a nějaká nuda. Všechny mají obrazovou úroveň a vyprávějí ten příběh, to znamená, že jsou vybíraný tak, aby se hodili k tomu tématu, k náladě toho filmu. Takže když natočí disco příběh, tak ho vypráví jinak, než když natáčí pohádku nebo Nabarvený ptáče. To je jeho kvalita, že se dokázal přepnout a soustředit a vlastně vytvořit obrazovou paletu vhodnou pro vyprávění toho konkrétního filmu s tím konkrétním režisérem. To je taky určitá deviza, kterou měl, že on jak vyšel vlastně s každým, jak se neprosazoval, on sice byl bručoun a muselo být podle jeho, ale vlastně, když už do něčeho šel, tak ctil hierarchii, že jemu je nadřízený režisér a producent a pod ním, že jsou osvětlovači, stavba dekorací, vlastně všechny tyhle to výtvarno podléhá jemu. Takže to bral, že je na lodi, kde je nějaký admirál, pak je kormidelník a on má taky nějakou funkci. A už se nehádal a vykonával to, co se po něm chtělo. Bral to, dal jsem se na vojnu, musím bojovat, vybral jsem si tenhle projekt z nějakého důvodu. A on takhle točil třeba 3-4 filmy ročně, si představuju. Takže vlastně přecházel z jedné té posádky do druhé, z jednoho tématu do druhého. A to si myslím, že ho na tom taky vzrušovalo, že to je pestrý. V tom tandemu režisér, kameraman byl nekonfliktní, on si vyslech, co chcete, nasál vás a pak vám to dal, to, co jste po něm chtěli. Jo? Proto ten každý film vlastně má jinou tvář, který dělal. On brzy pochopil, co mám rád, jak mám rád střídání záběru, že mám rád, když se střídají ohniska objektivů, že mám rád, když tam máme orientační široký celky. Mimochodem, to byla jedna z jeho taky jakoby silných stránek. Tam je mnohem těžší udělat kompozici, protože nemáte možnost to rozostřit. Ten širší objektiv má ostrý úplně všechno. A musíte tu kompozici, to znamená to, kam se má divák dívat, musíte udělat světlem a rozmístěním těch předmětů v rámci toho obdélníku, toho obrazu, abyste to oko tam navedli. A teď to musí být esteticky pleasing, to znamená uspokojivý. Ten obraz. A to je umění, který málo kdo umí A proto se často vyprávějí ty filmy v dlouhých sklech, v polocelcích a tak. Ale udělat hezký celek tak, aby to prostě tomu oku hovělo a přitom, abyste viděli to, co máte, tak to je těžký. V tom on byl opravdu dobrý.
Ta kameránská práce je o vyprávění nějakého příběhu a o nějakém emotivním účinku. Takže víte, lidi zachycují vlastně věci, které, i když je nevyfotíte, tak mají emotivní účinek. To je třeba východ, západ, sluníčka. To je prostě i bez toho, aniž byste to vyfotografovali, tak to na vás emotivně působí. Když to ten kameraman musí ty emoce a ty věci udělat kompozicí, světlem, pohybem kamery. Prostě vy musíte získat ty emoce i z věcí, kde evidentně třeba nejsou.
To, že byl Vladimír Smutný služebníkem příběhu, jak já ho nazývám, to znamená, že on vždycky svoje nápady posuzoval prizmatem toho, jestli to je pro ten příběh vhodný. Jestli mu to pomůže, tak ten nápad je dobrý. Jestli mu to nepomůže, tak ho zavrhnul. On možná nebyl pokorný v jiných oblastech, to já nevím, ale v té práci, k tomu umění přistupoval s pokorou a nechal se přesvědčit, že je potřeba udělat ten záběr třeba i jinak, že bychom měli být blíž a třeba u toho bručel, protože to měl zasvícený na širší záběr a musel to udělat blíž, ale bral to jako, že to je potřeba a že teda se musí přizpůsobit a snažil se, a teď zase to byla pro něho výzva, aby to zase dal ten jeden z těch 800 záběrů, aby ani on nebyl špatný, takže i v tom detailu to radši přesvítil, posunul, vyměnil objektiv, podíval se na to odinu, dokud nebyl spokojený. A tohle všechno dokázal udělat relativně rychle, takže neměl pověst kameramana, který zdržuje. To je, myslím, nejhorší, co může kameramana potkat, když se o něm říká, že svítí dlouho a že zdržuje. První náš společný film byl Kolia. To jsem právě s ním natočil několik reklam a pak, když jsem hledal kameramana na tenhle ten film, tak jsem si říkal, vlastně proč ne, teď nám to spolu jde. A on v tom filmu pořád sledoval, co je nový, a to asi kameramani dělají všichni. On odebíral i americký časopisy kameramanský a studoval to. Takže věděl, že výrobce filmové suroviny má nějaký nový materiál, který umí pěknou černou. Předtím ty negativy prostě v té černé byly zrnitý nebo neměly hlubokou černou. A kdo chtěl vyzkoušet? A říkal, nevadilo by ti, kdyby některé ty postavy byly jako hodně tmavý ve stínech. A jsem říkal, ne, dělej si, co chceš, když tě to bude bavit, tak proč ne? Vždyť je to doby temna, ten film, ten Kolia. A proč by tam nemohla být přítomná ta tmavá? Taky tmavý popředí dělá hezký prostor. Když bude v popředí tmavá silueta a v pozadí světlo, tak vám vzniká hezká iluze prostoru. No a on začal s tím experimentovat a teď na těch prvních projekcích toho natáčení vždycky po mně koukal, tak se jako držel za oči, jestli to vydržím. A já jsem si to prakticky nevšiml, mě to přišlo přirozený, že to je hezký. A on říkal, to mi nevadí, jak jsou černý. A on říkal, ne. On opravdu vlastně je zepředu svítil hrozně málo ty postavy a hrál si s tím a říkal, tak já přidám, ho klidně přidej. A myslím, že diváci o tom nevědí, že tam opravdu s tímhle tím pracoval.
Honza má vždycky krásný scénář a nikdy netočí stejnou látku. Ty látky jsou ohromně proměnlivý. Tak to je nádherný, že vás to baví, že přichází s novýma požadavkama. A mnohdy třeba Kolia měl specifické věci v tom, že jsme měli tu jeho místnost, louky jsme měli postavenou na takových kuřích nohách, bylo asi 2 metry vysoko. Takhle u stěny ateliéru a jinak ten celý ateliér do hloubky byl prostavený jako barákama ve 3 rozměrech, pak tam byly vyřezané horizonty, pak bylo nebe a já jsem mohl teda v tom ateliéru udělat jakoukoliv světelnou atmosféru, zimu, déšť, západ slunce, východ slunce a Honza na tyhle věci slyší, on ví, no tak tohle bylo krásný.
Nebo když jsme pak experimentovali se cinemaskopem u Tmavomodrýho světa, tak tam jsme měli dost velký rozpočet, takže on si naporoučil objektivy, kterýma se točili Star Wars. A my jsme měli ty objektivy ve dvou nákladácích. A ty objektivy byly nádherný, taky prostě to bylo s nima složitý, protože cinemaskopický formát, abyste si představili ten širokouhlej. No a tak v tomhle formátu cinemaskopickým je spousta výzev, který ho bavili. Jedna z nich je, že herci, když třeba sedí u stolu, tak v určitý velikosti záběru není vidět ten stůl. A je to divný. Oni pokládají skleničky najednou mimo obraz. Nebo těsně, blbě. Takže se tam musel podkládat stůl, aby byl vejš. A teď do jaký míry ho můžete podložit, aby to bylo ještě přirozený pro ty herce. Obrazy vzadu na stěně najednou byly řízlí, takže se museli svěšovat trošku níž. Prostě všechno se to muselo cpát, ta dekorace, do středu toho obrazu. Jo. A i tohle toho jeho vlastně vzrušovalo, jak to vlastně nafejkovat, aby to vypadalo přirozeně, bylo to krásný, nikdo si toho nevšiml, že to je všechno podložený a svěšený, aby to vypadalo jako realita. No a pak přišla další výzva s tím, že ta kompozice v širokouhlém formátu umožňuje roztáhnout to do té šíře, že opravdu dáte hrdinu úplně vlevo, pak dáte cestu osvícenou a úplně vpravo dáte do popředí třeba tmavej nárazník auta, no blatník. Tu perspektivu tam máte přes celý to plátno. Ale pak se z toho filmu dělá verze pro televizi, kde se to musí ořezat, protože televize má úplně jiný formát, ale to je 16:9. A Američani to dělají tak, že prostě to komponují všechno na střed. A na to my jsme se rozhodli s Vladimírem Kašlat, u tmavého modrýho světa. A on s tím přišel a říkal, co s tím budeme dělat, budeme to dělat na střed. A se říká, hele, máme takový objektivy, takový formát, tak a je to do kina film, ať si to lidi užijou v kině, pojď se na to vykašlat. A on říkal, fakt jo, tak dobře. A začal to komponovat do těch stran, což na to na plátně v kině bylo výborný, nádherný, ale pro tu televizi jsme se pak museli rozhodnout, jestli chceme vidět toho chlapa na té silnici, anebo ten blatník. Říkám, tak chlapa, že jo, takže jsme vždycky to posunuli, teda doleva chlapa. Ale pak tam byl záběr třeba, kdy Ondřej Vedchý se natahuje přes celý plátno v detailu a prstem se dotýká knoflíku, který má přišitý Susan na kalhotkách. Ona našla jeho knoflík a přišla si ho, jakože s ním se dala k letectvu, takový jako erotický vtípek. No a teď je tam obličej Ondřeje Vedchýho vlevo, ruka přes celý plátno doprava a tam je ten knoflík. Teď co si z toho vybrat? No my jsme to vzali a celý jsme to zmáčkli, ten obraz, že ten Ondřej Vedchý má asi jenom 30 cm ruku, že tam je i Ondřej Vedchý, i ten knoflíček. Schválně se na to podívejte.
Tady se pořád mluví o režisérovi, o mně, a tak se zapomíná trošku, že náplní toho příběhu jsou herci. A tak jako mám oblíbené režiséry, tak mám rád herce. A rád vytvářím i jejich portréty a nějakým způsobem přetvářím ten portrét do podoby té role, kterou oni hrajou.
On byl hrozně citlivý ke všem ženám. Oni ho milovali za to, protože on opravdu málo mluvil, takže vy ženy máte pocit, že je moudrej, že mu to šrotuje v té hlavě, když málo mluví. A díval se, pozoroval. A to nejenom herečky, ale i ve štábu prostě. Uměl se na tu ženskou laskavě podívat. A přitom po ní nic nechtěl. Ale on je sledoval, protože jak byl deformovaný profesionálně, tak řekl třeba podlouhlý obličeje vždycky ve filmu vypadají dobře. Jo? Nebo něco takového. A ty vlasy, kdybyste si takhle udělala, tak to. No a on třeba si dával hrozně záležet na tom nasvícení ženských. Prostě to jí nemůžu udělat, ona mi věří a já jsem zodpovědný za to, že bude vypadat dobře. Takže to hlídal i od make-upu, že si pozval tu maskérku a říkal, prosím tě, musíš ji udělat i stíny hlubší, nebo tady ten krk nemá namakeupovaný, tam je rozdíl té barvy. Co to děláš, jo? Jenom tak nenápadně jí to pošeptal, on to udělal, no a pak tu svítil a uměl to prostě, že jí stáhnul čelíčko stínem třeba, ona to vypadá, jo, vylezou oči z toho, aby měla jiskru v očích a tak. A často si vybral, který profil ta herečka má lepší. Takže že hrála, chtěla takhle kvoknu a on říkal, ne, pojď přijít z druhé strany. A ona, ne, mě bych teda takhle, já bych takhle, si to tady položíme, abych to chtěla takhle. A pojď z té druhé strany. A pak jí něco pošeptala a ona to udělala. A říkala, co jsi jí řekl? Říkala, no, že ten profil má hezčí, ten druhý. No, takovej diplomat to byl. On byl sice starší, vlastně to mohl být můj otec, ale nikdy se na mě nevytahoval, jako že by mě školil. Spíš on byl soutěživý a snažil se držet krok. nejenom, že s náma a s architektem Honzou Vlasákem třeba jezdil na běžky, to jsme měli takový dopoledne, že jsme ráno vyrazili z Prahy, dojeli jsme na Bedřichov, tam jsme ujeli 20 km na běžkách, dali si tam oběd a ve dvě už jsme, nebo ve tři jsme byli zase zpátky v kanceláři. To byla taková ranní rychlovka. A on to s náma dával, přestože mu bylo prostě tehdy třeba 60. Jo. Nebo když osvětlovači postaví zlešení takovou věž třeba 8-metrovou, odkaď se může pak podívat kamera, nebo se tam dává na to lampa jako slunce. No a teď oni říkali, já, my vám tam, Vladimíre, dáme vám tam žebřík, a on schválně prostě po tom lešení tam jak opice vylez. A já jsem věděl, že to dělá proto, aby všichni viděli, že je furt ještě ve formě. V tomhle byl mačo vlastně, jo, takovej. Ale bylo to obdivuhodný, protože on velel mužský posádce a tam se tohleto ctí, jestli prostě není línej, tam vylíst, jestli to ještě dokáže. Říkal, jo, je ve formě, je dobrý. No, a to bylo ještě jenom tak, jako co jsem si všiml, až na těch prvních filmech, když přijíždíte někam na plac, tak tam se sjede prostě vždycky 50 aut, jsou tam karavany pro herce, catering, že? Strašný množství aut a často, když je ošklý počasí, tak i bláta. A ten Vladimír, jak byl zkušený, tak jste přijížděli k tomu placu a první auto, který jste viděli u silnice, bylo Vladimírovo. Pak jste jeli kousek dál, nic a pak začaly ty ostatní auta a ten celý cirkus, jo. A já jsem se optal, Vláďo, proč parkuješ tak daleko? On říká, no, když skončíme, tak já tady nechci čekat hodinu, než to zabalej, nebo že někdo zapadne a budu ho tlačit. Já prostě položím ten jasoměr, vypnu tu kameru, odejdu si k auto a odjedu. Takže to byl on, a on se nenechal vozit. Mě třeba vozili, protože já nerad řídím, když točím, protože nejsem soustředěný a mohl bych nabourat, ale on zásadně si řídil sám a takovýhle to byl zamotář. No.
Je to pravda, já většinou teda, jak Honza to teda identifikoval poměrně přesně, že parkuju vlastně s autem vždycky stranou trošku od ostatních a já nechodím třeba na oběd v poledne, protože mě po obědě jednak se mi chce spát a jednak já jsem rád, když jsem v určitém napětí, jestli ten den se podaří podle mých představ a taky si chráním takovou určitou, takový soukromí. Já si v poledne třeba sednu do auta nebo někam se jdu projít a jsem radši sám a tak se soustředím na to už, co bude odpoledne.
A vlastně několikrát já jsem i začal dělat s jinýma kameramanem a ku podivu třeba i Tmavou modrý svět jsem začal dělat s polským kameramanem Slavomírem Idžakem. A pak jsem se, když jsme na to nemohli sehnat peníze a ten Idžak už dostal jinou práci, tak jsem požádal zase Vladimíra, jestli by to se mnou nedělal. Když jsem chtěl dělat Kluky se vrací, tak jsem ho pozval do vinárny, dali jsme si skleničku a tak jsem mu to nadnes, že bych chtěl dělat loutkový film. A on řekl, Honzo, nezlob se. Já už jsem starý, já si nebudu ke kameře klekat. To bude celý na zemi, to bych byl furt v kleče a mě bolej kolena, to po mně nemůže štít. Tak jsem hledal jinýho a začal jsem to točit s Markem Blisem, pak jsme to přerušili, to natáčení, a já jsem hledal jiný způsob, jak to dokončit, jak to udělat a zase jsem toho Vladimíra oslovil, že bych potřeboval pomoct. A on do toho šel a začal ty loutky v tom Kukim natáčet, vlastně to bylo to, co my jsme nedělali. On je natáčel, jako kdyby to byli lidi, on jim dělal detaily přes celý plátno, těm mrtvým obličejům těch loutek, jako kdyby šlo o skutečný herce. A v tu chvíli to začalo fungovat, to vyprávění. No a samozřejmě celou dobu byl v kleče, že jo, nebo jsme ho dokonce tahali ve sněhu za sněžným skútrem a to, ale už byl v tom nadšení toho filmu, už se dal na tu vojnu a už bojoval.
Některé filmy, které dostali český Lva, mám rád, nebo si jich vážím víc než některých jiných, ale v zásadě je to taková podsta, kterou dostanete, ale zase na čísla taky moc nejsem, takže jestli je to 9 nebo 10, ono víte, utírat na tom prach stejně, tak co.
Sice sbíral ty lvy, měl na to poličku, takže jakoby ta prestiž se mu líbila, ale o tu společenskou nějakou jako prestiž nestál. A byl vlastně velký nervák, což mě překvapilo, že takovýhle vyrovnaný chlap, vlastně až stoik bych řekl, když měl premiéru filmu, tak se nešel dívat a byl v kině v baru a tam si dal panáka. Říká, Vláďo, ty se nejdeš dívat, já vždycky tam jen buší srdce a prostě to prožívám s tím filmem, co ty diváci. A on říká, abych to nevydržel, nezlob se. No, takže byl citlivka. Já si myslím, že těch věcí je hodně, ale že mi přešly do krve tak samozřejmě, že si to člověk neuvědomuje. Že nedokážu ani pojmenovat. Ale určitě jsem se od něho učil i té tichý autoritě, která z něho vyzařovala, i té pokoře, i tomu, že když se dám na vojnu, tak se snažím to udělat podle hesla ani jeden špatný záběr. Nedá se říct, že bychom byli kamarádi, kteří se stýkají na Vánoce a chodí si přát k narozeninám, ale byli jsme spolupracovníci, kteří se velice dobře totálně znají, důvěřují si a mají se strašně rádi. Myslím, že jsme se měli hrozně rádi.